Yksin jumalten kanssa. En koskaan ajatellut, että lähtisin itse viimeisenä, tai olevani viimeisenä jäljellä. Koin aina olevani skeptisin kaikista. Sangen ironista siis kai, olla viimeinen. Enkä tietenkään ollut ensimmäisenä paikalla. Ison kaverin ympärillä pyöri porukkaa jo saapuessani. Olen edelleen hieman yllättynyt, tai hämmästynyt ainakin, että päädyin seuraamaan häntä. Se ei ole lainkaan tapaistani, tai ei ollut, mutta täällä sitä nyt ollaan. Huijaisin, jos sanoisin, että en huomannut hänen karismaansa. Sitä ei voinut kieltää. Se oli kouriin tuntuvaa, mutta ajattelin olevani sille immuuni. Mutta kuten kaikki meistä, olin itsekin imarreltu, kun hänen huomionsa siirtyi minuun, ja jotenkin, kun hän sanoi, että he tarvitsevat minua, että hän tarvitsee minua, jotenkin se vain loksahti. Se tuntui niin ilmiselvältä hänen suustaan tullessaan. Se oli täyttä totta, ei mitään manipulointia. En niinkään ollut samaa mieltä, vaan pikemminkin annoin periksi. Antauduin tilanteen tarkkaan rakennetulle väistämättömyydelle. Kuinka muutenkaan? Siispä suljimme puutarhan portin. Sinetöimme itsemme sinne, vaihtaen ulkomaailman alati laajentuvan arkipäiväisyyden tämän terraarion tiivistettyyn talousjärjestelmään, itsensä hedelmöittämiseen, omissa liemissämme marinoituen. Kutsuimme sitä aina puutarhaksi. Se ei kyllä näyttänyt puutarhalta. Mutta puutarha on paikka, jossa kasvun voi ottaa omaan haltuunsa, missä eloperäisen tarmon voi valjastaa ja kuljettaa sitä omia polkuja pitkin. Tässä suhteessa isokaveri oli kyllä viherpeukalo, vihrein kaikista. Hänellä oli tapana eristää raakaa elinvoimaisuutta ja ohjata se aivan muille poluille, suuntiin, jotka olivat ennakoimattomia, mutta jotenkin sopivia. Mahdottomia ennustaa, mutta jälkikäteen aivan selkeän tuntuisia. Hän vikitteli esiin reheviä piirteitä ja mahdollisuuksia, räjähdytti niitä ja sai ne sitten jotenkin paketoitua omaan itseensä, tehden munakkaista munia. Kaikki tämä kehollinen runous oli mielestämme ällistyttävää. Kunnes sitten näimme, mihin hänen tyttärensä pystyi. Hänen ilmiömäisyytensä oli isään verrattuna aivan eri sorttia. Silkkaa taikuutta arkipäiväisen loitsun sijaan, parfyymiä eikä deodoranttia, kahvia teen tilalla. Tytär oli samaan aikaan hienovaraisempi ja pisteliäämpi, sokeeraavampi ja myötätuntoisempi. Tyttären käsissä ja katseen alla puutarha kasvoi kummiin ja runsaisiin muotoihin. Kuin päättäen olla välittämättä taksonomiasta, viitaten kintaalla mihinkään määritelmiin tai luokitteluihin. Tytär osoitti meille, että kasvu ei ole ainoastaan jonkun eloperäisen säilöntää. Hän pystyi löytämään energiaa mistä hyvänsä, kuin edessä olisi lankoja tai jotain, ja noita lankoja hän punoi toisiinsa kuin koristesolmuja. Tavoitteena oli aina radikaalein mahdollinen omavaraisuus, suljettu systeemi, arkkitehtoninen petrimalja, jossa viljelyaineena on yksinkertaisesti vain ympäröivän maailmamme agarhyytelö, betoniosmoosi, kaupungin energian kulkeutuminen pitkin jäsenkuntamme huokoista kalvoa. Se oli todellinen unelma, äärimmilleen vietyä kierrätystä, tiedätän. Voisimme jäädä tänne ikiajoiksi, koteloituen yhteen hahmottomaksi, kameleonttimaiseksi tasaisuudeksi, loputtomaksi muuntumiseksi vailla laajentumista tai tiivistymistä, jonkinlaiseksi värähtelyksi. Säilöytyisimme omaan koteloomme samalla kun ulkomaailma kävisi läpi muodon muutostaan. Iso kaveri oli varma tästä. Hän vakuutti meidät. Ei, hän oikeastaan vain ilmoitti siitä meille. koska vakuutteluja tarvitaan vain, jos itse pystyy epäilemään. Ja meissä ei ollut jäljellä enää hiventäkään epäileväisyyttä. Pimeys ja riippuvaisuus olivat syövyttäneet sen. Joka tapauksessa meille ilmoitettiin, ja me hyväksyimme sen, että samalla kun uurastimme hänen surumielisessä valtakunnassaan, ulkomaailma oli jäätymäisillään, tai kiehumassa, tai räjähtämässä, tai sinkoutumassa riitaisaan kaaokseen, jotain sellaista. Ulkoisen tuomiopäivän tarkempi luonne vaihteli, mutta jotenkin hänen olemuksensa voima teki siitä epäjohdonmukaisuudesta aina joko epäkiinnostavaa tai näkymätöntä. Kävimme taistoa noina varhaisina päivinä, sanan joka merkityksessä. Teimme kovasti töitä, mutta emme siltikään oikein selvinneet. Hänen taitonsa ja hänen systeeminsä, niin vaikuttavia kuin ne olivatkin, eivät riittäneet tarpeisiimme, eivätkä ne riittäneet meille. Joten meidän täytyi karsia tarpeistamme, vähentää itseämme. Ja niin teimme. Mutta vaikka kuinka laihduimme, kuivahtaneiksi ja hinteliksi, vaikka kuinka pienenimme, hän taas kasvoi. Se oli meille hyvä merkki. Voitko uskoa? Se oli todiste toimivuudesta. Juhlimme hänen paisumistaan. Iloitsimme hänen lihaisuudestaan, vaikka itse muutuimme yhä enemmän kalmon kaltaisiksi. En oikeastaan muista, miltä minusta tuntui, kun tajusin, että hän synnyttää. Olin kai sokissa ja hermostunut, mutta en muista olleeni yllättynyt. Muistan kuitenkin heränneeni eräänä yönä hänen vaikerointiinsa. Olin kummallisen tyyni, kun huomasin hänessä halkeaman, hänen maansa tyvessä olevan loven, jota ei ollut siinä aiemmin. Pullistelen ja repeytyen auki, kun jokin kiinteä puski voimalla sen läpi itseään vapaaksi. Näin silmän, se avautui, ja kyynärpään, joka hapuili sijaa liukkaudessa, kaikille tilaa antavassa mahamassassa. Nääntyneen uupunut tahmea kudos sai minut valtaansa, ja tarvitsin murahtelevan käskyn isolta mieheltä kyetäkseni toimimaan. Mies työnsi, ja minä vedin, ja hän tuli ulos. Kaikki tuntui täysin selkeältä, täysin selkeältä. Lapsi muutti kaiken. Hän oli valonlähde, pimeässä hohtava lyhty puutarhamme hämärässä luolassa, tuoden luoksemme hehkun, jonka ison miehen olemus oli, kuten nyt havaitsimme, tukkinut. Puutarhaa ei voi hoitaa täysin varjossa, ja miehen varjo oli pitkä. Siltikään meidän ei sovi unohtaa velkataakkaamme, hänen mahtavaa perintöään. Häntä, hän, tytär siis, se on hänen suurin lahjansa meille. Ja myös mies muuttui tyttären saapuessa. Hän kutistui. Hän muuttui ontoksi sisältään, kuin tyttö olisi vienyt valtaosan hänen massastaan, hänen painovoimansa, murtautuessaan hänen kehonsa läpi. Kuin tyttö olisi saapuessaan vetänyt hänet mukanaan lähes kokonaan. Hänen luonteensa painoarvo ja uppiniskainen varmuutensa vaikuttivat yhtäkkiä heikoilta ja repaleisilta. Mutta vaikka hän muuttui pienemmäksi, hän näytti yhä paremmalta, jotenkin. Kenties tyttären valoisuus imarteli häntäkin. Oli helpompi antaa hänelle anteeksi. Nyt, kun rohkenimme syyttää häntä. Puutarhamme hiljentyi. Tyttö oli yhtä vähäpuheinen kuin puhelias. Ajan myötä hänen mukavuudeksi muuttunut hiljaisuutensa veti meitä kaikkia lähemmäs puhumattomuutta. Hiljentyminen oli erilaista kuin aiemmin. Ei niinkään mykkää uupumusta, vaan keskittynyttä hartautta. Tytön tapa oli erilainen kuin miehen. Mies käytti olemuksensa inertiaa laittaakseen asioita liikkeelle. Se oli voimien mittelyä, massaa ja liikkumattomuutta ja kineettistä energiaa ja kitkaa. Rajoja kohti työntymistä, kunnes rajat murtuivat tai työnsivät vastaan. Tytön lähestyminen oli taas kemiallisempi. Hämmästyttäviä yhdistelmiä ja alkemiaa. Hänen käsissään rajat syöpyivät näkyvistä. Kaikki sekoittui ja suli yhteen. Hän ei tuntenut puhtauden käsitettä. Mikä tahansa pystyi liukenemaan minne hyvänsä. Jokainen aine oli reagenssi, etsien seuraavaa mahdollisuutta seostua, tulla joksikin muuksi. Tytölle kaikki materia oli kompostia, kaikki esineet hedelmiä, siemenet ja ravintoaineet samassa sumpussa. Jokainen tila kasvun mahdollistaja, kaikki energia valoa. Muodot liukenivat, haihtuivat ja kiteytyivät. Kasvusto oli moninkertaista, päällekkäistä ja määrittelemätöntä. Sieni kasvustoa herättämässä jätteen aineenvaihduntaa ilman fotosynteesiä. Viherkasvustoa, jossa valosta tulee oma ainesosansa. Eläinkasvustoa sisäistäen muita, jotta kasvaisi itse. Kristallikasvustoa, jossa geometrinen lujuus on nestemäisen moninaisuuden esiin taikomaa. Ja mekaanista kasvustoa, jossa työvoima määrittyy historiallisiksi rakenteiksi. Mutta edes tällaiset erikoislaatuisuudet eivät merkinneet hänelle mitään. Hänen työpöydällään kaikki oli mahdollista. Hän rakensi pesiä ja kohtuja ja puutarhahetekoita ja rämeikköjä alkuliemestä, toisin kuin isomies, jonka katse oli rajallinen ja käytännöllinen. Tytär taas iloitsi lisääntymisestä itseisarvona. Hurjaa kasvua, monimuotoista, tarpeetonta, hyödytöntä runsautta, eriskummallista variaatiota itseisarvona. Nämä olivat hänen aarteitaan, hänen helmiään. Tarkemmin ajatellen helmethän ovat täydellinen vertauskuva. Helmet ovat kummallisia, suurenmoisia mineraalien ja biologian yhteen törmäyksiä. Pieniä soranokareita, jotka muotoutuvat ärsyttävästä kauniiksi syljen avulla. Jo ilman ison miehen pakkomielteiden psykoemotionaalista mustaa aukkoakin systeemistämme puuttui tasapainottava painovoima. Kaikkien meidän yksilölliset kiertoratamme muuttuivat yhä kummallisemmiksi. Aloimme muuttua hiukkasiksi. Olimme jo ohentuneet huomattavasti, kun huomasimme, että hänkin oli kadonnut. Kun tajusimme, että iso mies, joka oli hyödytön toiminnoiltaan, oli lakannut toimimasta kokonaan. Me, jotka olimme vielä jäljellä, emme olleet lainkaan yllättyneitä tai vahingoittuneita. Käsillä oli vain vääjäämätön vaihe hänen vääjäämättömyydessään. Prosessi, joka tuli tiensä päähän. Ilman häntä ei kestänyt kauankaan, kunnes puutarhassa olimme vain tytär ja minä. En ollut lainkaan onneton. Tytär oli nyt minua varten, vaikka hänen huomionsa oli aina toisaalla. En huijannut itseäni, että olisin hänelle tarpeellinen, mutta tein itsestäni hyödyllisen. Hoidimme palstojamme ja kohtujamme ja hautumoitamme. Korjasimme satoa ja olimme säästäväisiä ja kukoistimme. Mutta tyttäreltä puuttui isänsä intohimo eristäytymiseen. Hän oli erillään maailmasta pikemminkin sattuman kautta kuin luonteensa perusteella, ja ennen pitkää hän alkoi taputella elinpiirimme rajoja vasten, pikkuruisen maailmamme rajallisuuden tuntien. Sen äärellisyys tuntui hänelle järjettömältä, ja ajatus rajojemme läpäisemättömyydestä oli ilmiselvästi potaskaa. Nurinkurinen osmoosi, jossa ihmiset ja tavarat vuotivat takaisin todelliseen maailmaan ison miehen poismenon jälkeen, oli nopealla tahdilla haperoituva elefantti huoneessamme. Niinpä heräsin hiljaisuuteen. Sellaiseen syvään hiljaisuuteen, joka syntyy yksinolosta. Tyttö oli poissa. Voisin kai lähteä hänen peräänsä, mutta jotenkin en pysty. Mietin toki mielessäni, mitä hän miettii ulkomaailmassa. Totta kai hän selviää, mutta mitä hän tekee kaikilla tavaroilla? Hänen koko elämänsä oli pohjautunut saamaan kaikki mahdollinen irti vähästä, minimiä maksimoimalla. Joten mitä tapahtuu, kun kaikki se yltäkylläisyys on yhtäkkiä edessä? Jotain varmasti tapahtuu. Kuvittelen räjähdyksen, pysäyttämättömän vaahtoisan purkauksen, joka kuplii näkyvän maailman alla. Voisinpa nähdä sen. Mutta olen täällä ja olen viimeisenä jäljellä.